πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαστε εδώ στις συναντήσεις μας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 το βράδυ σε μια έκτακτη εκπομπή. Η εκπομπή μας ακολουθεί ακριβώς αυτή την υπέροχη ακολουθία του ακάθιστου ύμνου που παρακολουθήσαμε και θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τρεις διαφορετικούς καλεσμένους σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη μας καλεσμένη που ήδη την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και είναι τιμή που θα μιλήσω μαζί της. Έχουμε ξαναμιλήσει στην εκπομπή και θα μιλήσουμε μαζί της με αφορμή ένα φιλανθρωπικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι πολύ γνωστό στη Βόρειο Ελλάδα με τίτλο «Η Ένωση Κυριών Δράμας», που εδρεύει στην ακριτική περιοχή αυτή και η ιστορία του φορέα ξεκινάει από πολύ παλιά, ξεκινώντας άτυπα τη λειτουργία της το 1904. Και πρόκειται για την πρόεδρο αυτής της Ένωσης, που έχει παράλληλα και το όνομα Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας, την κυρία Λίκη Τσιαμούρα. Θα έχουμε μαζί της μία συζήτηση για τις πρόσφατες δράσεις του ιστορικού αυτού σωματείου με στόχο τη στήριξη, την ενδυνάμωση, την εμψύχωση ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Την υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά. Κυρία Τσιαμούρα, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, ευχαριστώ ιδιαίτερα.
Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε και πάλι κοντά μας. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε βέβαια.
Ναι, ναι, είναι αλήθεια, αλλά παρόλα αυτά σε παρακολουθώ και Είμαι πραγματικά πολύ συγκινημένη με όλο αυτό που κάνεις, Αολίνα.
Ευχαριστώ και εγώ σας παρακολουθώ, γιατί παρακολουθώ τις δράσεις σας. Εμένα με συγκινεί πολύ αυτή η συνέπεια που έχετε, κυρία Τσιαμούρα, και θέλω να τα πάρουμε τα πράγματα έτσι από την αρχή για να σας γνωρίσουν και οι ακροατές μας. Πριν φτάσουμε στο σημείο το τωρινό που έχετε αυτές τις τόσο ενδιαφέρουσες δράσεις σας, θα μιλήσουμε και για αυτό το ταξίδι που κάνατε στην Κωνσταντινούπολη και επισκεφθήκατε και την σχολή της Χάλκης. Θα τα πούμε αυτά. Ωστόσο όμως θέλω να μας δώσετε την ταυτότητα του σωματείου σας και να δούμε πώς αυτό το τρέχετε μέσα στο χρόνο, γιατί είναι ένα σωματείο που πολιτογραφείται, έχει αρκετά χρόνια που λειτουργεί πολύ δυναμικά.
Ο σύλλογος ιδρύθηκε από τον Άγιο Χρυσόστομο το 1904. Εγώ ανάλαβα την προεδρία το 1990. Τότε λοιπόν είχα την επιθυμία, μάλλον προέκυψε η επιθυμία να δημιουργήσουμε ένα σπίτι ανοιχτής φιλοξενίας, ένα ξενώνα στην περιοχή μας, μέσα από τα περιστατικά που αντιμετωπίζαμε εκείνη την περίοδο και που δεν είχαμε πραγματικά που να τα στεγάσουμε. Είναι ο πρώτος ξενώνας που ιδρύθηκε στην Ελλάδα ή τουλάχιστον ένας από τους πρώτους. Δεν μπορέσαμε να βρούμε στοιχεία εάν εκείνη την περίοδο είχε δημιουργηθεί κι άλλος ξενώνας. Ωστόσο, ο ξενώνας αυτός δημιουργήθηκε με πολύ αγάπη, με πολύ πίστη στο Θεό, Τα καταφέραμε. Εντοπίσαμε, μάλλον εγώ είχα οραματιστεί ένα ξενώνα που να του δώσουμε ένα πολυμορφικό χαρακτήρα. Πιστέψτε μου ότι τότε δεν ήξερα ακριβώς πώς θα εξελιχθεί, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μου είχα πραγματικά έτσι ένα διαφορετικό ξενώνα από αυτόν που φανταζόμουν που θα ήταν ένας απρόσωπος ξενώνας. Το σπίτι ανοιχτής φιλοξενίας δημιουργήθηκε με πολύ κόπο, με πολύ 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 αγώνα, με πολλές συναυλίες που κάναμε, με πολλούς τηλεμαραθώνιους. Είχαμε κοντά μας όλο το δημοσιογραφικό κόσμο, είχα κοντά μας όλη την δραμηνή κοινωνία και ιδιαίτερα πρέπει να κάνω μία στον αείμνηστο Κώστα Αποστολίδη, ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της ΡΕΙΚΑΠ, τον οποίο χάσαμε πριν λίγο καιρό.
Ναι. Να πούμε ότι το 2002 εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρό Φορέων.
Ακριβώς, ακριβώς.
Που είναι μια σημαντική έτσι, αναγνώριση.
Πάντα
γιατί
θέλαμε.
Γιατί έχετε βραβευτεί κιόλας.
Πολλές φορές. Πάντα θέλαμε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε το γράμμα του νόμου. Αυτή ήταν η επιτυχία και γι' αυτό φτάσαμε σήμερα να, πολύ απλά και σεμνά το λέω, να θεωρούμαστε ένας από τους πολύ καλούς φορείς της Ελλάδας και να μπορούμε να εξυπηρετούμε δεκάδες συνανθρώπους μας, γιατί ό,τι κάνουμε το κάνουμε πραγματικά μετά από σύνεση, μετά από και κυρίως από αγάπη, κυρίως αυτό είναι που μας χαρακτηρίζει. Βεβαίως τα χρόνια εξελίχθηκαν και έπρεπε να εξελιχθούμε και εμείς. Πέρα δηλαδή από τη φιλοξενία που φιλοξενούσαμε τότε ανήπαντες και κακοποιημένες γυναίκες και εξακολουθούμε να φιλοξενούμε, αποφασίσαμε να φιλοξενήσουμε και φοιτήτριες που ερχόταν από άλλα μέρη της Ελλάδας στην πόλη μας προκειμένου να φοιτήσουν εδώ στο Πανεπιστήμιο και η οικονομική τους επιφάνεια δεν τους επέτρεπε να ενοικιάσουν. Στη συνέχεια σκεφτήκαμε ότι έπρεπε να δημιουργήσουμε κάτι που αυτές οι γυναίκες που φιλοξενούνται να έχουν μία απασχόληση και να αναπτύξουν και μία δεξιότητα έτσι ώστε να μπορέσουν να λύσουν το καθημερινό τους. Έτσι δημιουργήσαμε τότε πολλά καλλιτεχνικά μαθήματα, κοπτική ρεπτική και αντιπαμηχανής, ζωγραφική, βιτρό και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Όμως οι εποχές εξελίσσονταν και εμείς έπρεπε να παρακολουθούμε και να εξελισσόμαστε κι εμείς. Παρακολουθούσαμε λοιπόν πάρα πολλά σεμινάρια, έχουμε κάνει δεκάδες ώρες, έχουμε κάνει σεμινάρια capacity και μάλιστα την περίοδο του κορονοϊού όλος ο κόσμος έπλητε και εμείς ήμασταν συνέχεια σε εγρήγορση γιατί έπρεπε να προσαρμοστούμε και να ακολουθήσουμε τη σύγχρονη εποχή. Φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα που μας απασχολεί πάρα πολύ, εκτός το ότι ασχολούμαστε με την έμφυλη βία σε ό,τι έχει σχέση με την γυναίκα, ασχολούμαστε όμως πάρα πολύ με τα παιδιά. Έχουμε κάνει πολλά ταξίδια στο Όσλο, έχουμε πάρει ειδική εκπαίδευση από έναν αντίστοιχο φορέα που ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με αυτό το θέμα. Και το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την προώθηση της ισότητας, την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της έμφυλης βίας και των βαθύτερων αιτιών της. Μέσω των εκπαιδευτικών εργαστηρίων που κάνουμε σε μαθητές γυμνασίων και λυκείων και πάντα αξιοποιώντας μια θαυμάσια κυρία, την κοσμήτορα του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου της Θράκης, την κυρία Χατζηφωτίου Σεβαστή, η οποία έχει εξειδίκευση πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί όταν απευθύνεσαι σε παιδιά πρέπει πραγματικά να το αναθέσεις σε κάποιον που έχει εξειδίκευση. Καταφέραμε να προσεγγίσουμε 1619 παιδιά το 24 και 25 και μετά πάλι από επίσκεψη πάλι στο Όσλο μας ταρακούνησαν και βλέποντας και τι συμβαίνει και στη χώρα μας Μετά από 2 εκπαιδευτικά ταξίδια που κάναμε, μας είπανε ότι πρέπει το επόμενο βήμα να είναι η πρόληψη του φαινομένου της έμφυλης βίας, αλλά που πρέπει να ξεκινήσουμε από τα δημοτικά και μάλιστα από την τετάρτη τάξη των δημοτικών. Mm. Αυτό λοιπόν κάνουμε σήμερα. Πηγαίνουμε στα σχολεία, όσα σχολεία δεν μπορούν να έρθουν στον Ξενώνα. Πηγαίνουμε εμείς, δηλαδή στα απομακρυσμένα χωριά, έτσι ώστε να προλάβουμε αυτό που δυστυχώς γίνεται, το βλέπουμε
είναι
καθημερινά.
Είναι αυξανόμενο όλο, ένα και αυξάνεται.
Ναι, ναι.
Η βία, ειδικά στο νέα παιδιά.
Ακριβώς,
τώρα,
είναι
επίσης,
κάτι που μας ανησυχεί πολύ.
Ναι, εγώ θέλω να, μέσα σε όλα όσα θα συζητήσουμε, γιατί παρακολουθώ τον χρόνο, γιατί θέλω, επειδή είδα τώρα εδώ στη σελίδα σας ότι έχετε κάνει την ανακοίνωση αυτής της προκήρυξης στο πλαίσιο του προγράμματος Ανατολική Μακεδονία Θράκη 21-27, που είναι συγχρηματοδοτούμενο, και θέλω, αν θέλετε να κάνουμε μια αναφορά σε αυτό, να πούμε ότι μπορούν να μπουν μέσα στη σελίδα σας, να δούμε πού θα σας βρουν, γιατί να δουν και όλο το, πώς θα μπορέσουν να σας πλησιάσουν, γιατί ενδεχομένως υπάρχουν άνθρωποι που θα ήθελαν να ενδιαφερθούν περισσότερο να προσφέρουν.
Βεβαίως, βεβαίως, αν και πια είμαστε πάρα πολύ γνωστοί και έχουμε πάρα πολλούς εθελοντές και πραγματικά θέλω θερμά να τους ευχαριστήσω. Ναι. Εμείς είμαστε εταίροι σε ένα πρόγραμμα που υλοποιεί ο Δήμος Δράμας, το ΒΑ. Είναι για την ανάπτυξη της πόλης. Είμαστε εταίροι εδώ και πολλά χρόνια και σε ένα άλλο σχήμα δηλαδή. Κατεβάσαμε λοιπόν εμείς το πρόγραμμα αυτό τώρα να μιλήσεις και κάναμε την προκήρυξη προκειμένου να ενδιαφερθούν κάποιοι, να ενταχθούν στην ομάδα μας, που πραγματικά η ομάδα μας είναι μια εξαιρετική ομάδα. Έχουμε 13 παιδιά που εργάζονται κοντά μας. Είναι κοινωνική λειτουργή, ψυχολόγοι και άλλων ειδικοτήτων. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να καταφέρεις αυτά τα παιδιά να τα κάνεις να αγαπήσουν αυτό που κάνουν, και δεν μας κουράζει καθόλου, παρόλο που είναι πολύ δύσκολο και επώδυνο αυτό
πολύ
που
δύσκολο,
κάνουμε.
Βέβαια.
Πάρα πολύ δύσκολο. Η καθημερινότητά μας, να σκεφτείτε, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Ξεκινάμε από τις 6.30 το πρωί, προκειμένου να πάμε να μαζέψουμε το ψωμί της προηγούμενης ημέρας από τους φούρνους, στη συνέχεια στα ζαχαροπλαστεία να μαζέψουμε τα αρτοσκευάσματα της προηγούμενης ημέρας και να τα φέρουμε στην Ένωση, να πακεταριστούν και η κοινωνική λειτουργία να ενημερώσουν τους ανθρώπους να έρθουν να παραλάβουν το ψωμί, που για μας το ψωμί μπορεί να είναι, να ακούγεται αστείο, αλλά για τους ανθρώπους που έχουν 2 και 3 παιδιά, έστω και ένα. Ακριβώς. Και αυτό που μας ενδιαφέρει πολύ είναι να μάθει ο κόσμος να μην πετάει, να αξιοποιεί, και αν δεν το θέλει ο ίδιος να το
προσφέρει.
Ακριβώς. Γι' αυτό φροντίζουμε να έρχονται τα παιδιά στον Ξενώνα, των σχολείων, και να τους μιλάμε για την τράπεζα τροφίμων, γιατί έχουμε δημιουργήσει και μία τράπεζα, είναι η τέταρτη τράπεζα τροφίμων που δημιουργήσαμε στην Δράμα.
Από το 19,
και αυτό χάρη επίσης στον αείμνηστο Κώστα Αποστολίδη. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ, μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορούμε να βοηθήσουμε πολλούς συνανθρώπους μας. Ο αριθμός είναι 2019, νομίζω, μέλη οικογενειών μέσα στη Δράμα, και οι υπόλοιποι, που είναι 3.000 συνολικά δηλαδή, είναι από όλο το νομό της Δράμας. Χάρη στην Τράπεζα Τροφίμων και στα προϊόντα που μας προσφέρουν οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες τροφίμων, και βέβαια συνεργαζόμαστε με κάποια σούπερ μάρκετ και πηγαίνουμε και παίρνουμε και τα κοντολήξιμα, τα οποία επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει αμέσως την ίδια ώρα να τα διοχετεύσουμε, τα δώσουμε δηλαδή στους ανθρώπους μας, γιατί δεν θα πάθουν αν τα χρησιμοποιήσουν και 3 και 4 και 5 μέρες, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εμείς δεν μπορούμε να τα δώσουμε λιγμένα.
Φυσικά, βέβαια, εννοείται. Ναι. Βέβαια, ναι. Γιατί ουσιαστικά είναι μια προσφορά που είναι πολύ σημαντική, δεν μπορεί να είναι σαν να είναι κάτι που το πετάμε.
Ακριβώς. Πηγαίνουμε στις λαϊκές, μαζεύουμε ό,τι περισσεύει στους πάγκους των ανθρώπων που μας ξέρουν πια και μας περιμένουν.
Και είναι και πρόθυμοι και οι ίδιοι, γιατί κάνουν και οι ίδιοι, παρέχουν ένα έργο.
Έτσι είναι πολύ σημαντικό να βάζεις τους ανθρώπους στη φιλοσοφία αυτή. Κάποιος που ενδεχομένως ποτέ να μην σκέφτηκε ότι υπάρχουν άνθρωποι που χρήζουν την ανάγκη μας, αλλά να μην το σκέφτηκαν. Τους δίνεις λοιπόν έτσι τη δυνατότητα και να το σκεφτούν αλλά και να το ζήσουν από κοντά, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να γίνουν και αυτοί κοινωνίτη του έργου μας και να συνεισφέρουν.
Ναι. Επειδή έχουμε περίπου 4 λεπτά πριν να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, θέλω να σας ρωτήσω, μια που σας έχουμε κοντά μας, γιατί είμαι σίγουρη ότι τη δράση σας θα ανατρέξουν όσοι ενδιαφέρονται να την αναζητήσουν στη σελίδα σας και να ενημερώνονται. Ωστόσο όμως, εγώ μια που σας έχω κοντά μου, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το είπαμε λίγο πολύ ότι είναι η αγάπη πρώτα απ' όλα, αλλά εγώ επειδή πιστεύω ότι πάντα όταν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο και ένα τέτοιο όραμα και ένα τέτοιο έργο το οποίο γίνεται συστηματικά μέσα στο χρόνο, πάντα είναι όλοι οι άνθρωποι και όλη η ομάδα που παίρνει μέρος. Όμως εσείς που είστε, θεωρώ ότι εγώ, η δική μου εκτίμηση είναι ότι, και πιστεύω ότι είναι και αντικειμενική, είστε η ψυχή του. Θέλω να σας ρωτήσω, τι πιστεύετε, γιατί μας ακούν και εμπνέονται πολλοί άνθρωποι και η σημασία έχει να τους εμπνεύσουμε κιόλας. Εσείς πώς νιώθετε, τι είναι αυτό που κατά την εκτίμησή σας εσείς νομίζετε μέσα από το χρόνο ότι είναι σημαντικό για και αυτό που κάνατε εσείς μέσα από την ψυχή σας, αλλά και πώς μπορεί να εμπνεύσεις κάποιον άλλον να κάνει κάτι τέτοιο?
Πρώτα απ' όλα θέλω να τον διαβεβαιώσω ότι θα είναι πάντα χαρούμενος. Θα μπορεί και τα δικά του προβλήματα, που αναφυσβήτα όλοι έχουμε προσωπικά προβλήματα και οικογενειακά, μπορούμε να τα διαχειριστούμε χάρη στην ευλογία και χάρη στο γεγονός ότι μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι πράγματα.
Πρακτικά εννοείται, πρακτικά.
Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό, διότι κάθε μέρα εγώ βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους. Ο καθένας από αυτούς έχει ένα διαφορετικό πρόβλημα και θέμα. Είμαι υποχρεωμένη λοιπόν, όχι απλά να τον ακούσω, πρέπει να βρω λύσεις στο πρόβλημά του. Και με τη βοήθεια των κοινωνικών λειτουργών και των ψυχολόγων, αλλά σε πρώτη φάση πρέπει εγώ να τον δω. Επειδή είναι πάρα πολλά χρόνια αυτό που ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι.
Και αντιλαμβάνεστε αμέσως το θέμα.
Ακριβώς, και η εμπειρία, αν θέλετε, οι γνωριμίες, η επιθυμία να εξυπηρετήσεις.
Και η προσωπικότητα.
Είναι τα παιδιά, οι επαγγελματίες. Λειτουργούν εντελώς διαφορετικά. Εμείς οι εθελοντές λειτουργούμε από άλλη σκοπιά. Βεβαίως πάντα με βάζουν φρένο τα παιδιά και θέλω πραγματικά να τα ευχαριστήσω. Γιατί πολλές φορές έτσι, δεν πρέπει ίσως να είμαστε τόσο δοτικοί. Αλλά είναι θέμα και χαρακτήρα, είναι θέμα και πώς μαθαίνεις να λειτουργείς. Εκείνο πάντως που θέλω να πω σε όλους και σε όλες είναι να το δοκιμάσουν. Είναι τόσο, αυτά που εισπράττουμε είναι τόσα πολλά, είναι πολύ περισσότερο από αυτά που δίνουμε.
Έχετε δίκιο. Τώρα, κυρία Τιαμούρα μου, επειδή σε λίγο θα πρέπει να αποχωρήσω από το στούντιο, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για αυτό το υπέροχο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη και στη Χάλκη, στη σχολή αυτή την υπέροχη, και ταυτόχρονα να δούμε και πώς, επειδή δεν έγινε τώρα ακριβώς που γίνονται τα γεγονότα, αλλά τώρα που τα παρακολουθούμε κιόλας και είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, θέλω να μας πείτε έτσι πολύ επιγραμματικά, ποια είναι η εκτίμησή σας για τη σχολή της Χάλκης αυτή τη στιγμή και πώς νιώσατε και βιώσατε το περιβάλλον σε σχέση με τα γνωστά θέματα που συζητάμε κλπ.
Εμείς πρέπει να ξέρετε ότι πηγαίνουμε κάθε χρόνο στους χαιρετισμούς. Πάμε στους δεύτερους ή τους τρίτους χαιρετισμούς. Στη Χάλκη λοιπόν φέτος που πήγαμε, είχαμε την χαρά και την ευλογία να μας υποδεχθεί ο ηγούμενος εκεί και να μας ανακοινώσει ένα πολύ σπουδαίο γεγονός, ότι έχει αναλάβει ο εφοπλιστής ο κύριος Μαρτίνος, να την επισκευή και την ψηφιοποίηση.
Αυτό που μας λέτε σήμερα.
Ναι, πάρα πολύ συγκινηθήκαμε, πραγματικά κλαίγαμε γι' αυτό, και την ψηφιοποίηση του τεράστιου αρχείου που έχει. Έχει πάρα πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη και αρχείο, που αυτό, εάν δεν βρισκόταν αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος και που τόσα χρόνια προσπαθούν, ελπίζουν και πιστεύουν ότι του χρόνου τέτοια εποχή θα έχει ολοκληρωθεί το έργο.
Υπέροχο.
Στη συνέχεια πήγαμε στην Πρίγκιπο.
Ναι.
Εκεί μας υποδέχθηκε αυτό ο δεσπότης της Πρίγκιπου και εκεί μετά από την άδεια που πήραμε βραβεύσαμε μία κυρία η οποία είναι εκπαιδευτικός, είναι Κωνσταντινοπολίτισσα, συνειδητά εκεί υπηρετεί, συνειδητά έμεινε και θέλει να ταφεί στους τάφους των γονιών της.
Ναι.
Και την άλλη μέρα το Σάββατο επίσης τιμήσαμε έναν άλλο σπουδαίο άνθρωπο, τον Γιάννη τον Δερμιτζόγλου, ο οποίος είναι διευθυντής στο ζωγράφιο το σχολείο.
Ναι.
Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά κάνουν ένα τεράστιο έργο εκεί.
Και διατηρούν το ελληνικό στοιχείο πολύ.
Γι' αυτό πρέπει όλοι να πηγαίνουμε. Οι Τούρκοι είναι πάρα πολύ φιλικοί μαζί μας.
Είναι πολύ. Εγώ το θυμάμαι και από τη δική μου εντύπωση στα Πριγκυπωνήσια, βέβαια, που συγκινήθηκατε, δεν υπάρχει. Εννοείται, βέβαια.
Του χρόνου λοιπόν θα έρθετε μαζί μας.
Θα έρθω οπωσδήποτε, δεσμεύομαι δημοσίως από τώρα.
Ναι, και την Κυριακή βεβαίως πήγαμε και επισκεφθήκαμε τον Παναγιώτατο, που πήραμε την ευλογία του. Μίλησε με τα καλύτερα, γιατί μας ξέρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Ωραία.
Έργο μας και όλα κύλησαν ομαλά.
Ωραία.
Και μετά που φύγαμε έγινε το...
Μετά δεν το προλάβατε. Ακριβώς. Αλλά τα παρακολουθούμε. Ακριβώς. Με πολύ μεγάλη αγωνία.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εγώ θέλω να... Πρώτον θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, πραγματικά ήταν σύντομη η συνομιλία μας μαζί σας, μπορούμε να συζητάμε πολύ πολύ περισσότερο χρόνο. Θα σας δεσμεύσω για μία ακόμη συζήτηση.
Εμάς ήταν χαρά μας να έρθετε, να δείτε από κοντά το έργο μας. Πραγματικά δηλαδή θα χαρώ, αλλά το λέω και σε όσους μας ακούνε, ότι όταν έρχονται στη Δράμα, πραγματικά θα είναι μεγάλη χαρά και τιμή να περνάνε από κοντά, να βλέπουν και να έχουν προσωπική άποψη.
Πολύ ωραία. Κυρία Τσιαμούρα, σας ευχαριστώ θερμά.
Καλό
καλή
Πάσχα,
επιτυχία να έχετε.
Καλή Ανάσταση.
Καλό Πάσχα.
Υγεία και ευλογία στο σπιτικό σας.
Να είστε
καλά.
76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο άσπρο σαν ψυγείο, σαν νοσοκομείο. Το 76 σαν χοντρό αστείο, κρύο χειρουργείο το εθνικό θηρίο, με στείλε στοιχείο. Θρυλίκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι, κουρεμένη σβέρκη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια, σ' αυτήν η κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά απ' το χάρτη, κόλαση. Σαν παροπλισμένος ψευτοεπαναστάτης, είχα τα λωθή μου το κουτσό σκυλί. Τι να πω στο λίγο. Τράβλιζα διατάξτε, έσυρα δύο μήνες, μείναν άλλοι δέκα να με στο χαϊδάρι. Έδεσε καμίνο. Το κρύβα από όλους σαν παρά χαράκτης, είπα θα περάσει, ήμουνα μπροστά της. Θόρο και φιάλτης. Δίδυμο τείχο μπλούς, δίδυμο τείχο μπλούς. Δίπλα μου η Αθήνα του Οδυσσέα Σιρήνα, λαϊκή βιτρίνα ομφαλός του κόσμου, πίσω μου και μπρος μου. Χρόνια σαν ταβέρνα, σαν καλή κατσούρα, κράτος φιλελλήνων του κενού η λατρεία.
Πρώτο πρόγραμμα, βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας. Κοντά μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Η Μαρία Σφυρόαερα επέστρεψε δρυμύτερη και ωραιότερη από ποτέ. Είναι κοντά μας στη ροή του προγράμματος. Υποστηρίζει σήμερα την εκπομπή μας και στο στούντιο. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην επιμέλεια των θεμάτων και τη μουσική επιμέλεια. Και θα περάσουμε στο επόμενο εκλεκτό μας θέμα. Κάνω εισαγωγή με αυτό το κομμάτι, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας Διονύσης Τσακνής, η νύχτα θα το πει. Με αυτό το κομμάτι το γνωστό δημότιχο blues, για να υποδεχτούμε τον εκλεκτό μου καλεσμένο που τον έχουμε στην τηλεφωνική μου γραμμή. Χαρά και τιμή που τον υποδέχομαι, και πρόκειται για τον βραβευμένο με 4 κρατικά βραβεία του Υπουργείου Πολιτισμού, θεατρικό συγγραφέα, ηθοποιό, μουσικό. Με σπουδές πολλές στην πλάτη του, από την Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας, με σπουδές θεάτρου, εθνικού οδείου, είναι μουσικός και τραγουδιστής, και πρόκειται για τον κύριο Μιχαήλ Άνθη, ο οποίος είναι κοντά μας και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα νέα παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με τίτλο «Όταν χαμήλωσε ο ουρανός», την οποία υπογράφει συγγραφικά και παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιουρτσίδη στο Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών. Πρόκειται για ένα έργο που αποτελεί ύμνο στον άνθρωπο και στην ειρήνη, και έρχεται να συγκινήσει αλλά και να προβληματίσει. Τον υποδέχομαι με χαρά. Γεια σας, καλησπέρα κύριε Άνθη.
Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου. Πολλά ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
Έτσι πρέπει, γιατί όταν υπάρχουν και αυτές οι περγαμηνές δεν είναι καλό να τις επικοινωνούμε.
Εντάξει, δεν είναι και απαραίτητο. Εγώ έπαθα απλά, κόλλησα λίγο με το τραγούδι που είχε βάλει ένα από τα αγαπημένα μου το Δημότυχο.
Πολύ χαίρομαι που σας άρεσε. Το σκέφτηκα πολύ πώς να σας υποδεχτώ.
Είναι απίστευτο. Αυτό το τραγούδι είναι μέσα στα καλύτερα 100 της ελληνικής βιογραφίας που έχουν γραφτεί ποτέ. Είναι αριστούργημα.
Είναι αριστούργημα και από τον κύριο Τσακνή, αλλά και ο Λαβρέντης. Εντάξει, ό,τι έλεγε, μας συγκινούσε πάρα πολύ ότι τραγουδούσε.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα, εμείς να δούμε, εσείς είστε και μουσικός και το αισθάνεστε και διαφορετικά. Τώρα θέλω να δούμε, να μας μιλήσετε για την παράσταση καταρχάς, γιατί εγώ δεν θέλω να χάνουμε χρόνο, επειδή περίπου, εντάξει, ξέρετε, έχουμε υπολογίσει το χρόνο μας και είναι πολλά αυτά που θέλουμε να πούμε μαζί σας. Άρα λοιπόν, δώστε μας έτσι κάποια στοιχεία για το έργο που έχετε γράψει και να δούμε πώς αυτό αισθητοποιείται στην παράσταση αυτή του κρατικού.
Λοιπόν, με δύο λόγια, η υπόθεση είναι σε ένα βομβαρδισμένο σπίτι στη Γάζα, ένα βομβαρδισμένο σκηνικό, και εγκλωβίζονται στα ερείπια, στα χαλάσματα, ένας Ισραηλινός λοχαγός, ο Ντορόν Λεβίν, ο οποίος έχει πάει να επικύσει ουσιαστικά στο σπίτι του Γιουσέφ Αμπού Χαλάμπη, ενός Παλαιστίνιου δάσκαλου. Την ώρα που εκείνος παίρνει το πρωινό με την οικογένειά του, σκάει μια βόμβα και βρίσκονται οι δύο καταπλακωμένοι και ακίνητοι από τη μέση και κάτω, μέσα στα χαλάσματα. Ο Γιουσέφ αναζητά την οικογένειά του, την Αΐσα, τον Τζαμίλ και την Μπαχάρ, τα παιδιά του δηλαδή και τη γυναίκα του. Αναζητά με φωνές εννοώ. Και βλέπουμε σε όλο το έργο αυτή τη σχέση δύο προαιώνιων εχθρών στην κυριολεξία, δηλαδή μια έχθρα που κρατάει χιλιάδες χρόνια και έχει μια νομίζω πολύ έτσι ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα διαδρομή, γιατί ναι μεν σκηνικά δεν υπάρχει σκηνική δράση, δεν υπάρχει κίνηση από τους δύο χαρακτήρες επειδή είναι εγκλωβισμένοι, αλλά υπάρχει πάρα πολύ εσωτερική δράση, πάρα πολλές ανατροπές, διότι οι δύο αυτοί άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι μπροστά στον επικείμενο θάνατο και στο επικείμενο τέλος, που δεν ξέρουμε αν θα έρθει, δεν το αποκαλύπτω, γιατί στο τέλος γίνεται κάτι πολύ αναπάντεχο. Μπροστά όμως στο φόβο το μεγάλο του επικείμενου τέλους και στο οξυγόνο που λιγοστεύει, έρχονται αντιμέτωποι με την αλήθεια τους. Δηλαδή τι τους έφερε εκεί, αν πραγματικά θέλανε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτόν τον πόλεμο, τι κουβαλάει ο καθένας στην ψυχή του, ανομολόγητες αλήθειες, πράγματα που θα ήθελαν να ζήσουν και δεν τα ζήσαν, δρόμοι που θέλαν να τραβήξουν και δεν τους τράβηξαν, όλα αυτά βγαίνουν εν είδη εξομολόγησης, γιατί νομίζω ότι η πιο εξομολογητική στιγμή του ανθρώπου είναι μπροστά στο τέλος. Δηλαδή εκεί πέρα είναι πολύ δύσκολο να πει κάποιος ψέματα. Συνήθως η ζωή μας είναι γεμάτη ψέματα, συμβατικά ψέματα, ζίδωρα ψέματα, αναγκαστικά πολλές φορές ψέματα, υπάρχουν και αυτά, αλλά μπροστά στο τέλος η εξομολόγηση και η αλήθεια είναι επιτακτική ανάγκη. Νομίζω είναι σωτηριολογικό γεγονός πλέον λίγο πριν ο άνθρωπος εγκαταλείψει αυτόν τον κόσμο. Να πει αυτά που δεν μπορούσε να πει όσο στον υπόλοιπο βίο του, να αποκαλύψει και να αισθανθεί ακόμα αυτά που δεν του επιτρεπόταν να αισθανθεί. Διότι υπάρχουν οι ήρωές μας εδώ, ο Γιουσέφ και ο Ντορόν Λεβίν, έχουν απαγορευμένα συναισθήματα, κρύβουν απαγορευμένα συναισθήματα.
Ακριβώς. Και είναι και η ευλογία που τους δίνεται και η δυνατότητα να τα αποκαλύψουν, γιατί μπορεί να φύγεις και χωρίς να...
Ναι, είναι αυτό. Δηλαδή, ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ναι, για κάποιους είναι ευλογία, για κάποιους άλλους είναι καταδίκη και κατάρα. Στην πορεία της εξέλιξης της σχέσης των δύο ανθρώπων, βλέπουμε και ένα χέρι γυναικείο να παίζει, από τον καρπό και κάτω, μόνο το χέρι, που είναι το χέρι της Αΐσα, είναι η γυναίκα του Παλαιστίνιου.
Από τον καρπό και κάτω, δηλαδή, η παλάμη.
Ναι, 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 η παραβιέννη είναι ένα χέρι μέσα που είναι ανατριχιαστικό μέσα από τα χαλάσματα. Είναι από πίσω η γυναίκα του Γιουσέφ, η Αΐσα, η οποία ψυχοραγεί.
Ο Γιουσέφ είναι ο Παλαιστίνιος.
Ο Γιουσέφ είναι ο Παλαιστίνιος. Ναι. Και η τραγική ηρωνία είναι ότι ο Γιουσέφ τίνει το χέρι του για να πιάσει το χέρι της γυναίκας του, αλλά δεν το φτάνει. Για λίγα εκατοστά δεν το φτάνει. Και το φτάνει ο Ντορόν.
Μάλιστα.
Το φτάνει ο Ισραηλινός. Είναι από τις αγαπημένες μου σκηνές, όταν δεν το φτάνει ο Γιουσέφ και της πιάνει το χέρι της Αΐσα ο Ντορόν. Φυσικά δεν της το λέει.
Ναι.
Έτσι. Αλλά εκείνη στο τέλος το καταλαβαίνει. Του λέει, έχεις πολύ ζεστά χέρια. Έτσι, είναι από τις πολύ αγαπημένες μου σκηνές και πολύ έτσι, συναισθηματικά έντονες.
Αλλά εξαιρετικό. Λοιπόν, είναι πολύ επίκαιρο όλο αυτό που μας αναφέρετε. Καλά, σίγουρα εσείς πότε το γράψατε το έργο αυτό?
Αυτό το έγραψα μόλις όταν χαμήλωσε ο ουρανός, όταν έγινε η εισβολή.
Είναι πολύ σύντομο δηλαδή, είναι πολύ, ναι, πολύ δηλαδή, καινούριο βέβαια.
Ναι, μετά από λίγες μέρες, δηλαδή βλέποντας όλο αυτό το πράγμα και ιδιαίτερα συγκλονισμένος από τις χιλιάδες των θυμάτων, ιδιαίτερα τα γυναικόπαιδα, ιδιαίτερα τα παιδιά, μου ήρθε αυτή η ιδέα να προσωποποιήσω αυτό το πόλεμο σε έναν Παλαιστίνιο και σε έναν Ισραηλινό.
Ναι, βέβαια. Εξαιρετικά επίκαιρο, πάρα πολύ συναρπαστικό και μπράβο, έτσι, γιατί μας δίνετε και εμάς τη δυνατότητα να καλά τα παρακολουθούμε, σκεφτόμαστε πάνω σε αυτά κάθε μέρα, ακόμη και σήμερα είμαστε συγκλονισμένοι με τις επιθέσεις στη Συρία. Ωστόσο όμως, για σας που είστε και καλλιτέχνες, να δούμε πώς αυτά λειτουργούν, δηλαδή πόσο εύκολο είναι αυτό. Καλά τώρα δεν το λέω για να πιάσουμε μεγάλη συζήτηση, αλλά το λέω ως ένα στοιχείο, ένα στίγμα του πόσο εύκολο είναι όμως όταν κάτι σας ευαισθητοποιεί να γίνει και έργο ταυτόχρονα. Αυτό είναι κάτι που έχετε δουλέψει πάνω σε αυτό ή βγαίνει αυθόρμητα?
Καταρχάς, καλλιτέχνες είστε κι εσείς. Δεν ξέρω, ο κόσμος φαντάζομαι το ξέρει.
Ναι, απλά δεν γράφω. Σύμφωνοι, το ξέρει, ελπίζω να το ξέρουν.
Υπήρξατε και ηθοποιός.
Όχι και είμαι και παίζω ακόμη, αλλά δόξα τω Θεώ, επειδή η ΕΡΤ με απασχολεί πολύ, δεν μπορώ να παίζω πολύ συχνά, το είναι αλήθεια. Αλλά όμως μιλάμε για εσάς τώρα και ως συγγραφέας εσείς, πώς αυτό βγαίνει εύκολα, δύσκολα?
Κοιτάξτε, εγώ δεν θα πω ούτε εύκολα ούτε δύσκολα. Ναι. Θα πω ότι οτιδήποτε κάνω είναι δώρο Θεού. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Ναι. Αισθάνομαι δηλαδή ότι...
Έρχεται.
Δεν κάνω κάποια προσπάθεια. Ναι, δεν λέω τώρα θα κάτσω να γράψω κάτι με θέμα αυτό. Μου έρχονται αυτές οι ιδέες από το πουθενά. Όπως παλιά οι άνθρωποι πηγαίνανε δεκαετία 80, 90, 70, 60, το 50, ξέρω, πηγαίνανε απρόσκλητοι στα σπίτια, σε μένα έρχονται απρόσκλητες οι ιδέες. Έτσι, μου χτυπάνε λοιπόν την πόρτα του μυαλού μου και μου λένε εδώ είμαι, κάνε κάτι. Mm-hmm. Αν με φορτίσει συναισθηματικά και όχι λογικά μια ιδέα, διότι θεωρώ ότι ο σκοπός της τέχνης δεν είναι να μεταδώσει μηνύματα ή εμπάσχε για να το διορθώσω, να το πω πιο σωστά, η μετάδοση μηνυμάτων έρχεται σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με την συναισθηματική ανάταση, κατά την άποψή μου. Έτσι, ναι. Διαφορετικά, αν ήταν η μετάδοση μηνυμάτων ο κύριος σκοπός ενός έργου, θα διαβάζαμε την περίληψη ενός έργου και δεν το διαβάζαμε, δεν το βλέπαμε να παρασταίνεται. Mm-hmm. Λέγαμε, ο Αισχύλος, ο Προμηθέα θέλει να πει αυτό. Ο Σοφοκλής θέλει να πει εκείνο, στο τάδε έργο, στον Ιδίποτα κτλ. Δεν το κάνουν. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε στο θέατρο προκειμένου να νιώσουμε πράγματα τα οποία δεν είναι δικά μας, αλλά δυνάμει μπορούν να γίνουν δικά μας. Να ζήσουμε και τις ζωές κάποιων άλλων ανθρώπων, που μπορεί να μην έχουμε ποτέ τη δυνατότητα να ζήσουμε τις εμπειρίες εκείνων. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί πολλές εμπειρίες είναι τρομακτικές, όπως η συγκεκριμένη για την οποία μιλάμε. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα εύκολου ή δύσκολου, απλά. Ήρθε το πράγμα, έκανα μια ιστορική μελέτη, εννοείται πάντα κάνω σε οτιδήποτε γράφω, και βγήκε το έργο το οποίο, να σας πω ότι δεν σχεδιάζω τη διαδρομή των ηρώων, ξέρω περίπου, δεν κόβω από κύριο δρόμο, κόβω από τα μονοπάτια, κόβω από τα χωράφια, μου αρέσει να πηγαίνω τα χωράφια σε ένα έργο, και ούτε εγώ ίδιος τις περισσότερες φορές, σχεδόν όλες, δεν ξέρω πού θα με βγάλει. Αυτό που ξέρω είναι το συνέστημα που μου προκαλεί και που θέλω να το μεταδώσω, αν μπορώ, αν φτάσει.
Αυτό είναι και το βασικό, γιατί και εμείς όταν αναζητούμε κείμενα, είτε ως θεατές είτε ως καλλιτέχνες, είναι αυτό, αναζητούμε πρώτα το κείμενο, δηλαδή αυτό είναι που μας συγκινεί, μας συγκλονίζει και λέμε αχ, να το πάρω στα χέρια μου να δούμε τι γίνεται, ή οι θεατές να έρθουν να το δουν. Βασικά είναι το κείμενο. Βεβαίως είναι και η παράσταση, αλλά εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο κείμενο και στο λόγο, ειλικρινά το λέω αυτό, γιατί είναι το πρώτο στοιχείο που σου ανοίγει όλους τους ορίζοντες. Και γενικότερα
το
βιβλίο,
ναι,
και η συγγραφή, ναι, σου ανοίγει όλους τους ορίζοντες στη ζωή. Αυτό είναι, για μένα είναι δεδομένο.
Ναι, σίγουρα είναι το κείμενο, και με την ευκαιρία θα κάνω μια παρέκβαση σε αυτό που μου επιτρέπετε. Είναι κρίμα που στην Ελλάδα δεν κυνηγάμε η παραγωγή, οι πρωταγωνιστές και οι σκηνοθέτες, μπορώ να πω με τα βεβαιότητος, δεν δίνουν δεκάρα τσεκιστή για τον ελληνικό έργο.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Από την εκπομπή μας συνεχώς το προωθούμε, αλλά ναι, δεν καλά. Είναι αρκετό. Δηλαδή, γιατί είναι πολύ σημαντικά τα έργα, αλλά δυστυχώς, και μας έχουν πει και πολλοί γνωστοί σκηνοθέτες και έτσι καταξιωμένοι που αγαπούν το ελληνικό έργο, ότι δεν μπορεί να γίνει παρά μονάχα σε σκηνές μεγάλες, όπως είναι το κρατικό και τα λοιπά. Όπου,
ξέρετε,
με την έννοια, ή σε μικρές, σε ομάδες οι οποίες είναι εξαιρετικές, αλλά οι οποίες δεν είναι τα mainstream θέατρα τα οποία θα το πάρουν και
γιατί
θα το πολιτογραφήσουν. Δεν το κάνουν. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα το μεγάλο, ότι δεν το κάνουν.
Ξέρετε, το εκνευριστικό είναι ότι έχω ακούσει διάφορους, μην πω τώρα ονόματα, που λένε ναι, δεν υπάρχουν νεοελληνικάρια και δεν υπάρχουν. Γιατί ψάχνει κανείς. Εγώ επειδή τα αναφέρατε, σας το λέω, τα αναφέρατε τα τέσσερα καρδιά βραβεία που έχω πάρει, όχι να ανεβούν, ούτε να δεν μου το ζήτησε κανείς ούτε να τα διαβάσει.
Μα δεν θα υπήρχε. Είναι έτσι το κατεστημένο αυτό. Λένε, είναι δεδομένο. Όχι, δεν τους ενδιαφέρει, γιατί έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στην εκπομπή γι' αυτό. Από ότι εγώ σας μεταφέρω ότι έχουν πει κάποιοι άνθρωποι γνωστοί, όπως ο κύριος Μοσχόπουλος, που χρησιμοποιώ το όνομά του γιατί κατέγραψε εδώ δημοσίως την άποψή του γι' αυτό, και είπε ότι κακώς δεν ανεβαίνουν σε σκηνές εννοώ σκηνές που έχουν μεγάλη παραγωγή, καταλαβαίνετε τι εννοώ, όχι να βγει off-Broadway ή να βγει στο κρατικό, να βγει σε μια σκηνή, ας πούμε στο Παλάς, λέμε τώρα.
Δεν γίνεται.
Γιατί όλο αυτό έχει σχέση με το τυράζ, δηλαδή με τα εισιτήρια που θα κοπούν. Αυτή
δεν
η γνωστή ρίση,
αυτό.
Nothing succeeds like success, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην, δηλαδή αυτό που είναι σημαντικό στην επιτυχία είναι το εισιτήριο που κόβεται. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο, δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο καθορίζει τελικά τον παράγοντα επιτυχία ή τον παράγοντα θέατρο.
Κοιτάξτε, θα σας πω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο τα εισιτήρια, γιατί όταν ανεβαίνει ένα έργο π.χ. ενός Φιλανδού συγγραφέα ή ενός σύγχρονου Άγγλου που δεν είναι γνωστό στην Ελλάδα, δεν μιλάμε τώρα να
έκανε όμως επιτυχία έξω προφανώς.
Μπορεί να έχει κάνει. Όχι, ανεβαίνουν και έργα που δεν έχουν κάνει επιτυχία έξω. Παραδείγματος χάρη, τα ισπανικά κυκλοφορεί τα τελευταία 20 χρόνια, κυκλοφορούν πάρα πολλά ισπανικά έργα. Για ποιο λόγο? Διότι η ισπανική κυβέρνηση πριν 20-25 χρόνια επιδότησε μαζί με κάποια μεγάλα ιδρύματα πολιτιστικά της Ισπανίας, επιδότησε πολλούς Ισπανούς συγγραφείς, τους έδινε 5.000 το μήνα, κυριολεκτό τώρα, και τους είπε να γράψουν κάποια έργα. Μάζεψε 200-300 έργα, τα μετέφρασε το κράτος το ίδιο και τα διέσπηρε σε όλη την ανθρωπότητα. Λοιπόν, και παίζονται σε όλο τον πλανήτη ισπανικά έργα, πολλά από τα οποία είναι μετριότατα. Αυτό δείχνει την τάση μιας κυβέρνησης ενός κράτους να προωθήσει τον πολιτισμό. Εδώ λοιπόν την απάντηση, η απάντηση δεν είναι μόνο τα εισιτήρια, κύριε Ξενοπολού. Την απάντηση μου την είχε πει ο Γιώργος Μανιώτης πριν από κάποια χρόνια. Μου λέει, είσαι καταλάβει γιατί ανεβάζουν ξένα έργα? Του λέω, γιατί? Διότι όταν ανεβάσουν ένα ξένο έργο, γνωστό, π.χ. κλασικό, το όνομα του συγγραφέα δεν μπαίνει πρώτο, μπαίνει το όνομα του σκηνοθέτη. Αν ανεβάσεις τις τρεις αδερφές, δεν θα πεις του Τσέχοφ, θα πεις π.χ. της Κατερίνας Ευαγγελάτου, του Γιώργου Νανούρη, του Τάδε, του Τάδε, γιατί είναι γνωστό ότι είναι του Τσέχοφ. Το κάνουν οι σκηνοθέτες, τα διαλέγουν για να πουλάνε σκηνοθετική άποψη. Ενώ άμα ανεβάσουν του Άνθη το Όταν χαμήλος ο ουρανός, πρέπει να πούνε Όταν χαμήλος ο ουρανός, του Μιχαήλ Άνθη, σκηνοθεσία Τάδε. Και του λέω, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Και πραγματικά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βέβαια το καταλαβαίνω από μια μεριά.
Πάντως στις σκηνές αυτές τις κρατικές ισχύει αυτό που λέτε. Δηλαδή το κρατικό ενστερνίζεται κάτι τέτοιο. Βάζει, ας πούμε, το όνομα του σκηνοθέτη πρώτο, γιατί πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
Όχι. Το κρατικό θέατρο, ειδικά με τον Αστέρι τον Πελτέκη, έχει τονώσει, δίνει έμφαση στο νεοελληνικό έργο. πράγμα που δεν το έχει κάνει το Εθνικό Θέατρο τα τελευταία χρόνια, δηλαδή εγώ από τον Κούρκουλο και μετά, ο Κούρκουλος όταν εγώ πήρα το πρώτο μου βραβείο, με είχε καλέσει στο γραφείο του όντας, ας πούμε, στο τελικό στάδιο του καρκίνου και διάβασε τρία έργα μου.
Είναι Κούρκουλος. Διαφορετικές οι αντιλήψεις όμως αυτές, ναι, που έχει το εθνικό με το κρατικό, ναι. Στο ρεπερτόριο και όλα, είναι διαφορετικές.
Το κρατικό θέατρο έχει μια πολύ καλή αντίληψη.
Πολύ καλή. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Συμφωνώ μαζί σας. Τώρα, εγώ βλέπω το χρόνο, είναι και 26, έχουμε περίπου 4 λεπτά. Εγώ πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να δώσουμε έτσι πολύ σύντομα την ταυτότητα της παράστασης, να δούμε τι έχετε εσείς να μας πείτε γι' αυτό και να ολοκληρώσουμε. Επιφυλάσσουμε κάποια μεγαλύτερη κουβέντα για κάποια άλλη στιγμή.
Να είστε καλά. Λοιπόν, είπαμε ο τίτλος «Όταν χαμήλωσε ο ουρανός», στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, Τετάρτη με Κυριακή. Θα πάει και μετά το Πάσχα. Ναι. Και ευελπιστούμε και από Οκτώβρη. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουρτσίδης. Τα σκηνικά και τα κοστούμια τα είχαν η Άννα Μαρία Αγγελίδου. Ναι. Τη μουσική ο Ανδρέας Άγγελος Καρανικόλας. Και τους φωτισμούς ο Γιάννης ο Τούμπας.
Πάρα πολύ ωραία.
Και παίζουν οι τρεις πολύ καλοί ηθοποιοί από το κρατικό. Ο Νίκος ο Νικολάου, ο Δημήτρης ο Σιακάρας και η Μάρα η Μαλγαρινού.
Πολύ, πολύ ωραία. Μέχρι πότε θα παίζετε?
Θα παίζετε, κοιτάξτε,
θα πάτε και,
θα
μετά,
και
το
μετά το Πάσχα. Μπράβο, ναι, τη μεγάλη εβδομάδα σταματάει. Παίζει
μέχρι
τώρα
περίπου
αυτή
Μάιο,
ας
πούμε, να πούμε.
Ναι, θα πάει αρχές Μαΐου.
Μήπως προλάβω να το δω, αυτό λέω τώρα.
Ναι, μέχρι αρχές Μαΐου σίγουρα θα πάει με μια διακοπή την μεγάλη εβδομάδα και ελπίζουμε μετά να πάει και τον Οκτώβρη. Θα δούμε.
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ χάρηκα, κύριε Άνθη, πραγματικά.
Να είστε καλά κι εγώ.
Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
Ευχαριστώ πολύ, ανταποδίδω και αντεύχομαι.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
Περνάνε με στη ζάλη. Κρύβει στη χούφτα το τσιγάρο στη σκόπια.
Και έτσι για την ιστορία, μια που έχουμε και ένα πολύ ωραίο CD που μας έχει χαρίσει ο κύριος Λέντζος εδώ από μια εκπομπή που είχε έρθει, ο Δημήτρης ο Λέντζος, ο στιχουργός, ο πολύ γνωστός. Ο τίτλος είναι «Ο γύρος του θριάμβου» και το κομμάτι που ακούμε είναι το κομμάτι που έχει τίτλο «Στη Σκοπιά» και ο Φίλιππος Πλακιάς είναι ο ερμηνευτής και προφανώς και ο συνθέτης.
Παλιά αισθήματα, καινούρια εποχή και τα συνθήματα στιχάκια στο σιρτάρι. Λίστες και πόρνες στο μεγάλο. Thank you.
Καμιά φορά όταν το φως χαμηλώνει και μεγαλώνουν οι σκιές, μου φαίνεται ότι κυκλοφορώ σε αυτούς τους δρόμους χρόνια και χρόνια τέλειωτα, ολόκληρο αιώνα. Ότι ξέρω πια κάθε δέντρο, κάθε λακκούβα, κάθε σπίτι, πηγαίνω πια με τα μάτια κλειστά ή με πια δρόμους κι εγώ, πότε άδειος, πότε γεμάτος, πότε με φως, πότε σκοτεινός. Για να βρεις το δρόμο πρέπει να γίνεις δρόμος, ναι, αλλά ο δρόμος είναι δρόμος, αν δεν τον περπατήσεις. Η λαμπάδα είναι λαμπάδα, αν δεν ανάψει, το μαχαίρι είναι μαχαίρι, αν δεν κόψει, πες της σ' αγαπάω πολύ και δεν θα το ξανακάνω. Λοιπόν, αυτή ήταν η εισαγωγή από αυτό το υπέροχο δελτίο τύπου που έχουμε λάβει για την παράσταση για την οποία θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με την εκλεκτή μου καλεσμένη που την υποδέχομαι μεγάλη χαρά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και πρόκειται για την ηθοποιό κυρία Νικολίτσα Ντρίζη με αφορμή τον θεατρικό μονόλογο «Πέστης», αυτός είναι ο τίτλος του, τον οποίο ερμηνεύει σε σκηνοθεσία Αλέξη Βιδαλάλη, που παρουσιάζεται στη σκηνή του ΚΕΤ και είναι βασισμένη στο μόνιμο διήγημα του Χρήστου Οικονόμου από τις εκδόσεις Πόλης 2023, ένα μοσαϊκό από εκατοντάδες μικροαφηγήσεις και ένα πορτρέτο της σύγχρονης Αθήνας μέσα από τα μάτια μιας εργάτριας της σύγχρονης οικονομίας, του delivery και των εφαρμογών. Πού ξεκινάει η πραγματικότητα και πού τελειώνει η φαντασία. Αγαπητοί μου φίλοι, φίλες και φίλοι, είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, μας αφορά όλους, το ζούμε καθημερινά, όλες τις ώρες της ημέρας. Υποδέχομαι την εκλεκτή μου καλεσμένη, την κυρία Ντρίζη, με μεγάλη χαρά. Κυρία Ντρίζη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας και δική μου χαρά, πολύ μεγάλη.
Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Τώρα σας δίνω το λόγο να δούμε για αυτή την παράσταση που είναι δύσκολη, γιατί είναι ένας μονόλογος και λέμε επανειλημμένως στις εκπομπές μας ότι ο μονόλογος έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο είδος, πολύ εσωτερικό και πολύ απαιτητικό. Άρα λοιπόν σας δίνω το λόγο να μας συστήσετε την παράσταση, την ταυτότητά της και να δούμε πού επικεντρώνει το έργο αυτό.
Είναι μια παράσταση που ανεβαίνει στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεως. Είναι στη συνοθεσία Αλέξη Βιδαλάκη. Θέλετε να σας πω για τους συντελεστές αρχικά?
Ναι, βεβαίως. Να κάνουμε την ταυτότητά της και μετά συνεχίζουμε.
Ωραία, παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9. Τα σκηνικά είναι της Παρασκευής Οικονόμου. Οι σχεδιασμοί των φωτισμών είναι της Νατάσας Πετροπούλου. Και τη μουσική την έχει γράψει η Άννα Παπαϊωάννου.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Άρα τώρα να δούμε τι περιλαμβάνει αυτή η παράσταση.
Τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει ένα τελείωτο δρόμο που
διανύει. Αυτό με ενδιαφέρει να δούμε, γιατί
οικονόμου.
Δεν ξέρω από πού να το πιάσω το θέμα.
Ένα δρόμο που κάποια στιγμή θα τελειώσει βέβαια. Όπως συμβαίνει και στο διήγημα, συμβαίνει και στην παράστασή μας. Ναι. Είναι μια γυναίκα νεαρή που δουλεύει ως courier. Έρχεται αντιμέτωπη με εκατοντάδες ανθρώπινες ιστορίες στο διάβα της, με αφορμή τη δουλειά της. Είναι μια κοπέλα η οποία στέκεται, κοιτάει και... Όχι, δεν κοιτάει, βλέπει τους ανθρώπους τους οποίους συναντά, την αφορούν, καταγράφει τις ιστορίες τους, χάνεται μέσα στις ιστορίες τους, μέσα στον πόνο των ανθρώπων. Προφανώς γεμίζει και δικά της κενά μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Εμένα με εγωίτευσε η ηρωίδα, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παρασύρεται από τους ρυθμούς, τους φρενήρες που έχουμε γύρω μας. Είναι ο άνθρωπος που στέκεται στον άνθρωπο που έχει απέναντί του,
ναι.
που σκύβει με φροντίδα και κατανόηση στους ανθρώπους τους οποίους συναντά με αφορμή τη δουλειά της.
Ωραία. Τώρα εγώ θέλω να μιλήσουμε για σας, κυρία Ντρίζη, μια που σας έχουμε κοντά μας, και να πούμε για να σας γνωρίσουν καλύτερα και οι ακροατές μας ότι έχετε πολύ ενδιαφέρουσες συνεργασίες, από ό,τι βλέπω, φυσικά με τους Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, mm-hmm. Underground, ομάδα Pickwood, ο Γλάρος, mm-hmm. το διπλό βιβλίο, πολύ ενδιαφέρουσες συμμετοχές και συνεργασίες, με πολύ πολύ καλούς συνεργάτες και συντελεστές, το καλούς εισαγωγικά εννοώ εγώ για μένα, με ιδιαίτερους καλλιτέχνες. Αυτό εννοώ καλούς, με συγχωρείτε κύριε Άγκρο, φίλες και φίλοι, δεν εννοώ καλούς ανθρώπους, εννοώ πολύ ιδιαίτερους
και πολύ ενδιαφέροντες. Που εμπνέουμε ο ένας τον άλλον.
Ναι, αυτό. Και που καταθέτουν πάντα και πέρα από την αισθητική τους άποψη και την ψυχή τους αυτό που κάνουν, για να το λέμε και αυτό, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Γιατί
φυσικά, το πρώτο.
Έτσι δεν είναι, μπορεί η αισθητική φυσικά να είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά εντάξει.
Γι' αυτό αν δεν έχει νόημα αλλιώς να κάνει κανείς αυτή τη δουλειά, αν δεν έχει αυτή τη δράση να θέλει να μοιραστεί κάτι.
Ακριβώς. Και μια που εσάς σας βρίσκουμε εδώ τώρα σε αυτό και έχετε και αυτή την πορεία, να ρωτήσω πόσο εύκολο είναι να έρθετε σε αυτό το σημείο σήμερα για αυτό το συγκεκριμένο έργο, το οποίο σίγουρα αφορά σε πολύ κόσμο. Έτσι, δώστε μας ένα backup αυτής της πορείας, πολύ σύντομα όμως, για να μπορούμε να προχωρούμε και την κουβέντα μας.
Βεβαίως. Να σας πω καταρχάς την πρώτη μου εμπειρία διαβάζω στο βιβλίο. Εγώ από τις πρώτες τρεις σελίδες στο βιβλίο το αγάπησα, το λάτρεψα. Και συνεχίζοντας να το διαβάζω, συνειδητοποίησα ότι κάτι συμβαίνει, κάτι αρχίζει μέσα μου. Και όσο συνέχιζαν οι σελίδες να περνάνε μία την άλλη, κατάλαβα ότι εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να μην τις μοιραστώ αυτές τις ιστορίες που διαβάζω. Ήταν πολύ έντονη. Δηλαδή, ένιωσα συγκίνηση με την κυριολεκτική έννοια της λέξης. Δηλαδή, σηκώθηκα από τον καναπέ που διάβαζα το βιβλίο μου. Συνέβη αυτό διαβάζοντάς το. Είναι υπέροχο το διήγημα του Χρήστου Οικονόμου. Ναι.
Και πώς έγινε όμως μονόλογος, γιατί εκεί παίζει ένα θέμα, να μας πείτε και αυτή τη μικρή λεπτομέρεια, δηλαδή είναι άλλο αυτό.
Είναι γραμμένο σε μορφή μονολόγου το κείμενο.
Κάνατε όμως είναι κόψιμο, ράψιμο, κοπτοραπτική ή ήταν έτσι?
Κάναμε,
όπως
βεβαίως.
Είναι.
Όχι,
αυτό
όχι.
Θέλω να δούμε λίγο.
Ο Χρήστος Οικονόμου με μεγάλη γενοδορία με άφησε να κάνω τη διασκευή. Όχι,
άρα
όχι,
κάνατε
ακριβώς.
Και τη διασκευή. Ωραία.
Ναι, δεν είναι ακριβώς διασκευή. Ναι. Είναι
προσαρμογή.
Είναι, θα έλεγα, μοντάζ των ιστοριών για να έχουν μια συνέχεια και μια σκηνική υπόσταση. Να έχει μια σκηνική υπόσταση η διαδρομή που κάνει η ηρωίδα από τη μία ιστορία στην άλλη.
Και θεατρικά να έχει αυτή την αμεσότητα που
αυτό,
χρειάζεται.
Αυτό,
σκηνικά
αυτό.
Εννοώ. Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα να δούμε αυτή η ηρωίδα τι στοιχεία έχει, τι χαρακτήρα έχει. Είπαμε ότι είναι ευαίσθητη, είπαμε ότι παρατηρεί τους ανθρώπους, αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο που βλέπω εγώ, το οποίο ισχύει βέβαια και για τη σημερινή εποχή και πάντα με εντυπωσιάζει και με αυτά τα παιδιά που είναι delivery και κάνουν αυτές τις δουλειές, αλλά που μπορεί να μην έχουν αυτόν τον ευαίσθητο ψυχισμό ή να τον έχουν και τέλος πάντων θέλω να πω τώρα εμείς σας επικεντρώσουμε στην ηρωίδα για να δούμε αυτό το στοιχείο το οποίο είναι πολύ επίκαιρο, πολύ σύγχρονο, χαρακτηρίζει τους νέους της εποχής μας, οι οποίοι βρίσκω ότι είναι πολύ τολμηροί. Υπάρχει μία έννοια περιπέτειας σε όλο αυτό, με την καλή έννοια το λέω, σε αυτή την ηρωίδα, η οποία είναι η ηρωίδα της καθημερινότητας.
Είναι φυσικά.
Μας φέρνει το φαγητό.
Είναι ένα σκληρά εργαζόμενο κορίτσι.
Βεβαίως,
αυτό είναι
κάτι
το πολύτιμο.
Είναι πολύτιμο αυτό που μας φέρνει για τη ζωή μας. Και είναι ο άνθρωπος που μας μεταφέρει αυτό το αγαθό, αυτό το πολύτιμο αγαθό. Και ταυτόχρονα είναι και μία τολμηρή ηρωίδα. Να δούμε αυτή η τόλμη της, από πού ξεκινάει.
Εγώ νομίζω ότι η τόλμη της και η δύναμη της ξεκινά από μια πολύ μεγάλη ευαισθησία που έχει. Και όταν λέω ευαισθησία εννοώ ότι είναι, ας πούμε, άνθρωπος Παύλα Σπουγγάρη, αν μπορώ να το πω έτσι, με αυτή την έννοια ότι απορροφά τις ιστορίες που συναντά κάθε μέρα. Και είναι το κορίτσι αυτό που εργάζεται, που είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι γύρω μας που δουλεύουν σκληρά, αλλά και έχουν μια καθημερινότητα πεζή εντός εισαγωγικών, αλλά μπορεί εμπνεώμενοι από την καθημερινότητα και από αυτό που βλέπουν γύρω τους να γυρίσουν σπίτι τους και να το κάνουν κάτι αυτό.
Βέβαια.
Να γράψουν κάτι, να γράψουν μια μουσική, να γράψουν ένα ποίημα. Το κουβαλάνε αυτό το οποίο ζούνε και το μετουσιώνουν σε κάτι άλλο.
Ναι, έχετε τόσο δίκιο. Και να δούμε κιόλας αυτή η ηρωίδα πώς συνδέεται με τους ανθρώπους. Συνήθως οι άνθρωποι που είναι μεταφέρουν κάτι, είτε οποιοδήποτε και να είναι αυτό, δεν μπορεί να μην συνδέονται τόσο πολύ προσωπικά με τους ανθρώπους. Πώς γίνεται και η ηρωίδα αυτή συνδέεται, την ενδιαφέρει την ίδια αυτό, ενώ βάσει του διηγήματος και βέβαια και του μονολόγου σας?
Θα σας πω καταρχάς ότι ο συγγραφέας δεν δίνει κανένα στοιχείο για την ηρωίδα, δεν μας λέει ούτε το όνομά της, δεν ξέρουμε τίποτα για αυτή. Ξέρουμε απλά ότι κάνει αυτή τη δουλειά, ότι καπνίζει και ότι γυρίζει στο σπίτι, έχει μια φίλη τη Λένα. Και ότι γυρίζει στο σπίτι και καταγράφει τις ιστορίες τις οποίες ζει. Κανένα άλλο στοιχείο.
Αυτές οι ιστορίες που ζει όμως είναι πώς, ας πούμε, όταν πηγαίνεις ένα κάτι μεταφέρεις, μπορεί να μην συνδέεσαι τόσο πολύ με τους ανθρώπους. Ο συγγραφέας δίνει κάποια στοιχεία μιας προσωπικής επικοινωνίας με τους ανθρώπους που συνδιαλέγεται?
Φυσικά και έχει πολύ στενή προσωπική επικοινωνία με τους ανθρώπους. Γίνεται μάρτυρας της μοναξιάς των ανθρώπων και μάρτυρας της ανάγκης των ανθρώπων να επικοινωνήσουν με οποιαδήποτε αφορμή. Και είναι προφανές ότι και η ίδια κουβαλάει μια ανάλογη μοναξιά, οπότε κάπως γεμίζει και ένα δικό της κενό.
Ναι.
Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι συναντά έχουν ένα πόνο και μια μοναξιά και η ίδια επίσης καθρεφτίζεται μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων που διηγείται. Καθρεφτίζει το δικό της πόνος και η μοναξιά, χωρίς απαραίτητα να ξέρουμε, να μαθαίνουμε συγκεκριμένα γεγονότα ή αφορμές που τα γεννούν αυτά, αλλά είναι σαφές ότι και αυτή κουβαλάει κάτι δικό της και συναντιέται το δικό της με αυτό τον πόνο και τη μοναξιά των ανθρώπων γύρω της.
Ναι, και επίσης και η ματιά του κυρίου Οικονόμου έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ακριβώς αυτή η οποία συνδέει αυτό το στοιχείο που καμιά φορά εμείς μέσα στην καθημερινότητα βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δεν συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή είναι διαδικασία, καθαρή διαδικασία. Δηλαδή πάρε, ψέκασε, τελείωσε.
Ακριβώς. Είναι το φαινόμενο της εποχής μας αυτό. Και ειδικά μετά την περίοδο της πανδημίας νομίζω έχει αποκτήσει τεράστιες διαστάσεις. Η μοναξιά και η απομάκρυνση και η αποξένωση. Όχι εγωιτεύτηκα, συγκινήθηκα με την ηρωίδα, γιατί αυτό που κάνει ξεκινάει από μια δική της προσωπική ανάγκη για επικοινωνία, αλλά το ότι μένει, ότι την απασχολούν, συναντάει ανθρώπους που κλαίνε μπροστά της και ότι μένει,
μένει
με έναν άγνωστο άνθρωπο, για μένα αυτό είναι μια βαθιά επαναστατική πράξη σε ανθρώπινο επίπεδο στις μέρες μας.
Εσείς το βλέπετε και έτσι ως επαναστατική, και σίγουρα είναι, γιατί εσάς είναι το θέμα. Εγώ το βλέπω και ως έλλειψη φόβου και θα το καταθέσω αυτό έτσι εθασώς.
Ωραίο και αυτό που λέτε.
Γιατί
βεβαίως
συνήθως στη ζωή, και το έχω παρατηρήσει, όσο μεγαλώνουμε, όχι όλοι, μην γενικεύουμε, αλλά λέω τώρα, εγώ έχω παρατηρήσει διαφορές ακόμη και στον εαυτό μου. Υπάρχει ένα στοιχείο φόβου με την έννοια ότι πού θα πάω, πώς θα μπω, τι θα κάνω. Κάτι που μικρότερη, καλά, η νεανική ηλικία δεν το έχει. Ωστόσο όμως, άρα η ηρωίδα αυτή έχει αυτή, διατηρεί αυτή την, αν θέλετε, πώς να τη χαρακτηρίσω, δεν θα έλεγα αγνότητα, παιδικότητα θα την έλεγα.
Ακριβώς.
Του ανοίγματος στη ζωή και στα πράγματα.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι που λείπει σήμερα.
Για μένα
και μας λείπει όλους.
Ναι, έχει μια μοναξιά ορθάνυχτη. Έχει μια μοναξιά έτοιμη να την μοιραστεί και μια μοναξιά που την οδηγεί να κάνει συναντήσεις.
Στην επικοινωνία, βεβαίως.
Ναι.
Βέβαια. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Τώρα να σας ρωτήσω εσάς ως ηθοποιό και σε σχέση βέβαια και με τον σκηνοθέτη σας και όλα αυτά. Πώς προσεγγίσατε σκηνικά αυτή την ηρωίδα?
Θα έλεγα ότι και από τον Αλέξη που σκηνοθέτησε,
η παράσταση μεγάλη, δηλαδή που θα
έχει
που βλέπουμε πώς είναι, ας πούμε.
Έχει κάτι απλό και ανάλαφρο ο τρόπος που
κινείται,
ναι. Και ο κόσμος που έχουμε χτίσει έχει κάτι λιτό και μέρη
με άμεσο.
Ναι, και άμεσο ακριβώς.
Ωστόσο, ο σκηνικός χώρος πώς, ας πούμε, θα ήταν, γιατί όλη αυτή η αλλαγή των σκηνικών τοπίων, πώς καταφέρατε να την επιτύχετε?
Δεν είναι, ο σκηνικός ο χώρος δεν ανταποκρίνεται σε κάποιο ρεαλιστικό σκηνικό. Δεν είναι, ας πούμε, ένας χώρος που θα
ο
έλεγα
δικός
ότι
της χώρος.
Ο χώρος του μυαλού της.
Ναι.
Ο χώρος του μυαλού της, ναι.
Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ. Πού μπορούμε να δούμε την παράσταση, πότε και τα λοιπά, δώστε μας τα στοιχεία της.
Στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, που είναι στην Κυψέλη, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9.
Ναι. Μέχρι πότε?
Θα παίζουμε μέχρι 13 Μαΐου. Θα κάνουμε μια πάση Δευτέρα
μετά,
και Τρίτη του Πάσχα. Ναι, και θα συνεχίσουμε και μετά μέχρι τις 13 Μαΐου.
Δώστε μας και κάποια στοιχεία αυτό για το χώρο αυτό, γιατί συζητείτε πολύ. Εγώ έχω παρουσιάσει κατά καιρούς έτσι το Κέντρο Ελέγχου.
Ναι,
αλλά δώστε
ναι.
μας και έτσι μια ατμόσφαιρα να έχουμε.
Είναι ένας πάρα πολύ ζεστός χώρος, δεν είναι αμιγός θεατρικός χώρος, είναι χώρος που γίνονται και συναυλίες και performances και παραστάσεις χορού. Είναι ένας πολύ ζεστός χώρος στην Κυψέλη, που τον έχουν η Φωτεινή Μπάμη και ο Δημητρής Αλεξάκης, οι οποίοι είναι υπέροχοι, μας φιλοξενούν με μια ζεστασιά απίστευτη. Τι άλλο να σας πω για το χώρο?
Όχι, είναι και να πούμε. Όχι, εντάξει, είναι πολύ αρκετά αυτά. Απλά να ξέρουν και οι ακροατές μας που θα πάνε. Και επίσης να πούμε και για την Κυψέλη. Ότι τελευταία, και δεν ξέρω εσείς πώς το βιώνετε αυτό και πώς το νιώθετε, αλλά η Κυψέλη είναι πολύ, πολύ ζωντανός χώρος. Ίσως είναι
πολύ.
Από τους πιο ζωντανούς τελευταία.
Έχει
αλλάξει πάρα πολύ. Τοπίο. Και δεν είναι τόσο, γιατί ξέρετε μερικοί σκέφτονται ότι ξέρετε μπορεί να δουν εκεί κάποιο πιο τρομακτικό έτσι, περιβάλλον το βράδυ. Αλλά γι' αυτό θέλω αυτό να το διασαφηνίσουμε, γιατί πολλοί άνθρωποι που ξεκινούν από τα βόρεια προάστια, τα ανατολικά προάστια, τα νότια προάστια και θέλουν να έρθουν, μπορεί να το σκέφτονται διπλά όταν είναι αργά το βράδυ.
Είναι τόσο κρίμα να έχουμε τέτοια άποψη
εγκαθιδρυμένη. Υπήρχε παλαιότερα
για...
λίγο.
Όπως υπήρχε και για τα Εξάρχεια και για την Κυψέλη.
Υπήρχε,
ναι. Ναι, εντάξει. Όχι, είναι, έχει μια γοητεία η Κυψέλη για μένα.
Και επίσης αυτός ο πεζόδρομος εκεί είναι καταπληκτικός.
Η Αγία Ζώνης λέτε.
Ναι.
Είναι πανέμορφος. Είναι πολύ ζωντανή περιοχή, είναι, χωράει διαφορετικότητες, βλέπεις ανθρώπους από διάφορες χώρες. Αυτό εμένα μόνο χαρά μου δημιουργεί και ένα τεράστιο άνοιγμα.
Καλλιτεχνικό κέντρο, δηλαδή γίνονται πράγματα, γίνονται ζυμός. Είναι και η υπέροχη αγορά που έχει και γίνονται κάθε τόσο
βεβαίως, και η αγορά
γεγονότα.
Βέβαια. Τα τελευταία χρόνια φυσικά.
Και να μην ξεχνούμε βέβαια ότι ήταν μία από τις πιο δημιουργικές και πιο ουσιαστικές περιοχές και γειτονιές της Αθήνας. Και αστική γειτονιά βέβαια παλαιότερα, με αυτά τα καταπληκτικά σπίτια, τα αστικά σπίτια, έτσι και στην Πατησίων. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μας μεταφέρετε αυτό το κλίμα που υπάρχει τώρα εκεί. Η ευκαιρία να το επισκεφτούμε τώρα. Άρα λοιπόν, επικεντρώνουμε ξανά στην παράσταση και να σας ρωτήσω τώρα για σας, κυρία Ντρίζη, πώς βιώνετε αυτή την... είναι στιγμή πολύ ενδιαφέρουσα και ταυτόχρονα και υπάρχει και μια πορεία που έχετε κάνει, όπως είπαμε, πολύ δημιουργική. Αυτή την δυσκολία, αν θέλετε, του επαγγέλματος που πολλοί συζητούν σε σχέση με το επάγγελμα του ηθοποιού, που συγκεντρώνει κάποιες δυσκολίες, γιατί είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν είναι σταθερό, είναι μεταβαλλόμενο. Εσείς αυτό πώς το βιώνετε και ποια είναι η εκτίμησή σας σε σχέση με το μέλλον, πώς το βλέπετε? Πώς νιώθετε σε σχέση με την διαδικασία του ηθοποιού από τις επιτυχημένες παρουσιάσεις που έχετε κάνει?
Να σας πω, είναι σαφώς ένα επισφαλές επάγγελμα, δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο, δηλαδή κάποιος μπορεί να κάνει μια τεράστια επιτυχία και μετά ας πούμε να μην ξαναδουλέψει για 2 χρόνια. Είναι όλα τόσο ρευστά. Για μένα έχει μεγάλη σημασία να ανατρέχει κανείς, εντάξει είναι λίγο θεωρητικό αυτό που θα πω, αλλά το πιστεύω, να ανατρέχει στους λόγους ξανά και ξανά που θέλει
επέλεξε,
να κάνει αυτή τη δουλειά και να μην χάνει την πίστη του. Είναι μεγάλη υπόθεση να μην χάνεις την πίστη σου.
Και μόνο είναι, που το λέτε,
είναι θεωρητικό, αλλά για μένα είναι πολύ ουσιαστικό. Και το να μην χάνεις την πίστη σου δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν στιγμές που δεν θα θυμώσεις ή δεν θα αισθανθείς αδικημένος ή οτιδήποτε, ας πούμε. Τα χωράει όλα η πίστη. Και ακόμα και τη μη πίστη τη χωράει για να την ξαναβρεις.
Όχι, έχετε πολύ δίκιο και το ρωτώ αυτό, γιατί πολλές φορές έτσι μας ακούνε και κάποιοι νέοι που θέλουν, ξέρετε, με ενδιαφέρει να επικοινωνούμε τους απόψεις των ανθρώπων οι οποίοι είναι επιτυχημένοι σε αυτό που κάνουν. Αλλά υπάρχει ένας χώρος στην Ελλάδα μας, στο χώρο μας και γενικά ίσως διεθνώς, αλλά απλώς εδώ είναι λίγο πιο δύσκολο οι ηθοποιοί μας να βρίσκουν δουλειά. Και αυτό είναι ένα ερώτημα, έτσι, είναι ένα θέμα, ένα γενικότερο.
Ναι.
Άλλο θέμα όμως είναι αυτό. Σε άλλη εκπομπή θα το συζητήσουμε.
Μεν χαρά.
Εμείς τώρα θα επικεντρώσουμε στην επιτυχία σας. Ωραία, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Πριν κλείσουμε έχουμε ένα λεπτό. Αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι που δεν είπαμε.
Νομίζω και τους συντελεστές τους αναφέραμε στην αρχή. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω ότι είναι πολύ, πολύ μεγάλη χαρά μας που μοιραζόμαστε τις ιστορίες του Χρήστου Οικονόμου. Πολύ μεγάλη χαρά κάθε Δευτέρα και Τρίτη.
Βεβαίως. Και που ο κύριος Οικονόμου, γιατί υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα με τα θέματα των έργων που πολύ, πολύ συχνά τίθεται, ότι όπως είπατε, σας έδωσε την άνεση να διαχειριστείτε.
Πολύ γενναιόδωρος αυτό, μαζί μας. Αυτό. Πολύ, πολύ.
Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα
μας. Και εγώ
μας.
Σας ευχαριστώ.
Καλή
και
συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σε εσάς. Καλό βράδυ.
Καλή νύχτα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Δέσποτων Ζώων. Εμείς δεν θα αναφερθούμε τόσο πολύ σε αυτό, δεν έχουμε χρόνο. Αλλά εγώ θα αναφερθώ σε μία ανακοίνωση που μας ήρθε από τον ΟΦΠΕΚΑ για τον πληθυσμό ρεκόρ του Μαυρόγυπα στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς, Λευκή Μισουφλίου, 2 χρόνια μετά τη φωτιά. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο γεγονός, δεν μπορώ να μην σας το μεταφέρω. Γιατί 2 χρόνια σχεδόν μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τον ομό Εύρου, ο πληθυσμός του απειλούμενου Μαυρόγυπα, συνεχίζει να φωλιάζει στο Εθνικό Πάρκο του Δάσους της Δαδιάς και μάλιστα για πρώτη χρονιά φέτος καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αναπαραγόμενος πληθυσμός που έχει καταγραφεί τα τελευταία 30 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η συστηματική παρακολούθηση του είδους και συγκεκριμένα έχουν καταγραφεί 41 εποάζοντα ζευγάρια, ενώ δεν αποκλείεται ο αριθμός αυτός να αυξηθεί περαιτέρω μέχρι την ολοκλήρωση των φετινών καταγραφών. Η απώλεια δέντρων φωλεοποίησης λόγω της πυρκαγιάς φαίνεται να επηρέασε σε μικρό βαθμό την επιλογή θέσεων φωλεοποίησης τοπικά, ενώ αναμένεται σταδιακά τα πουλιά που εξακολουθούν να φωλιάζουν σε καμένα δέντρα να μετακινηθούν σε κοντινά ζωντανά δέντρα. Θα μπορούσε δυνητικά να επικύσει μέρος του πληθυσμού προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του. Για να πούμε βέβαια ότι αμέσως μετά την πυρκαγιά εγκαταστάθηκαν 15 τεχνητές φωλιές, ενώ τα επόμενα 2 χρόνια στο πλαίσιο του προγράμματος Life Road Dope Vulture, στο οποίο συμμετέχει ενεργά ο ΟΦΠΕΚΑ, πρόκειται να γίνει διαμόρφωση της κόμης 20 ζωντανών δέντρων προκειμένου να μπορούν να υποδεχτούν φωλιές του είδους και παράλληλα διερευνάται η καταλληλότητα του ενδιατήματος σε περιοχές περιφερειακά του Εθνικού Πάρκου. Έτσι λοιπόν, αυτό για μένα είναι μια πολύ σημαντική είδηση και από την πλευρά των ανθρώπων που ασχολούνται με όλο αυτό, τοπικής αυτοδιοίκησης, κυβέρνησης κτλ. Και των ανθρώπων που τρέχουν τον ΟΦΠΕΚΑ, που τον τρέχουν χρόνια από όσο γνωρίζω και έχουμε επικοινωνία μαζί τους, αλλά και για τα υπέροχα πλάσματα αυτά και για τη φύση γενικότερα. Έτσι θα κλείσουμε λοιπόν με αυτή την αισιόδοξη είδηση για να βλέπουμε και τα αισιόδοξα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο που είχε την τεχνική επιμέλεια, τη Μαρία Σφυρόερα στη ροή του προγράμματος, ο Λίνα Ξενοπούλου στα θέματα και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και θα τα πούμε την Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Γεια σας. Sun is shining, the weather is sweet, yeah. Make you wanna move your dancing feet now. To the rescue, here I am. Want you to know y'all. Can you understand?
other the rainbow, yeah, yeah. Want you to know I'm a rainbow too. To the rescue, here I am. Want you to know, y'all. Can you shining, the weather is sweet now. Make you wanna move your dancing feet, yeah. But to the rescue, here I am. Want you to know.